барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 25 травня. Тут Аліс Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Кіті Кален, Джесі Колтер, Пол Уеллер, а так само гурти Family, The Tokens, Пісняри, Scorpions, Megadeth, Guana Apes, The Three Days Grace. Долучайтеся. 25 травня 1922-го народилася Кіті Кален, сапраўдна імя Кэтрин Калінскі, американская эстрадная спявачка. У 40-е яна спявала з біг-бэндам, а пазней стала выступаць сольна. Вядомая па кампазіцыі «Little Things Mean a Lot», самай папулярнай песні 54-го года, якую тады ведалі ўсе, у каго быў радыёпрымач. Blow me a kiss from across the room. Say I look nice when I'm not. Touch my hair as you pass my chair. Little things mean a lot. Give me your arm as we cross the street. Call me at 6 on the dot. A line a day when you're far away. Little things mean a lot. Don't have to buy me diamonds and pearls, champagne, sables or such. I never cared much for diamonds and pearls, 'cause honestly, honey, they just cost money. Give me your hand when I've lost the way. Give me a shoulder to cry on. Whether the day is bright or gray, give me your heart to rely on. Send me the warmth of a secret smile to show me you haven't forgot. For always and ever, now and forever, little things mean a lot. Give me your shoulder to cry on. Whether the day is bright or gray, give me your heart to rely on. Send me the warmth of a secret smile to show me you haven't forgot. That always and ever, now and forever, little things mean a lot. Вітаю тих, хто толькі долучився до нашої кампанії. Гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Тут Аліс Дубавець, гартаем музичний календар. Сьогодні 25 травня. У такі ж день 1943-го народився Джон Палмер, британський музика-мультиінструменталіст, удільник гурта Family, у шерегах якого працював з 69-го по 72-й, а так само у 2013-м годі. Гэты британський гурт виконував оригінальну разновидність прогресивного рока з елементами блюзу, фолку, джазу, рок-кабаре ды психоделії. Характерной особливостью Family была постоянная присутність у складі двух і больш мультиінструменталістов, які створали насичене гукове поло у складаных і незвычайных аранжыроўках.
Twisting my arm.
Той самы дзень, што і ўзгаданы Джон Палмер, 25 траўня 43-га нарадзілася Джэсі Колтер, сапраўднае імя Міріам Джонсон, амерыканская спявачка ў стылі кантры. Як піша музычны сайт All Music, Джэсі Колтер была адной з нямногіх жанчын у бандзе так званага пазазаконнага кантры і адзіным значным аўтарам-выканаўцам жаночага полу, які ўзнік з гэтага самага руху ў сярэдзіне 70-х. Прарывам да камерцыйнага поспеху стаў для Джэсі Колтер сінгл 76-га года «I'm Not Lisa», які падняўся на першае месца ў кантры-чарце Billboard і на пятае ў галоўным амерыканскім поп-чарце Billboard Hot 100.
Where you stayed for you.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта картаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 25 траўня 1947-га нарадзіўся Мітч Марго, амерыканскі спявак ды аўтар песень, найбольш вядомы сваім удзелам у шэрагах вакальнага гурта The Tokens. Гэты калектыў быў утвораны ў 55-м годзе і спачатку называўся Link Tones. У 60-м яны сталі The Tokens і найбольш вядомыя творам The Lion Sleeps Tonight, асновай для якога паслужыла паўднёва-афрыканская зулуская песня. Кампазіцыя дагэтуль застаецца класікай і нават музычным стандартам. У 2004 годзе The Tokens былі прынятыя ў залу славы вакальных калектываў.
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight.
FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Падляска, таксама рация.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 25 траўня 1948-га нарадзіўся Клаус Майне, нямецкі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як вакаліст ды адзін з заснавальнікаў гурта Scorpions. Гэты калектыў быў створаны ў 65-м годзе і з'яўляецца адным з самых папулярных рок-гуртоў Нямеччыны і адным з самых вядомых у свеце. Для стылю Scorpions характэрны як класічны хард-рок, так і лірычныя гітарныя балады. Займае 46-ы радок у спісе найвялікшых артыстаў хард-рока па версіі тэлеканала VH1.
Let's spend the night together. I know you wanted to. The magic of the moment is what I've got for you. The heartbeat of this night is made to lose control, and there is something in your eyes, it's longing for some more. Let us find together the beat we're looking for. The rhythm of love keeps me dancing on the road. The rhythm of love got the groove that hits the bone. The rhythm of love
together. One night we never do. Exploding shot of pleasure is what I've got for you. Why don't you close your eyes and let your feeling grow? I make you feel the taste of life until your love will blow. Let us find together the beat we're longing for.
Бородой.
25 траўня 1949-го нарадзіўся Леонід Барткевіч, беларускі спявак, лірычны тэнар, найбольш вядомы як удзельнік ансамбля «Песняры». Скончыў архітэктурны тэхнікум, і варта адзначыць, што кінатэатр «Кастрычнік» у Менску быў спраектаваны на аснове дыпломнага праекта Леоніда Барткевіча. У 70-м годзе Барткевіч быў уключаны ў склад «Вія Песняры», дзе праявіў сябе як адзін з лепшых вакалістаў. Многія песні ў ягоным выкананні здабылі велізарную папулярнасць.
Александрина, шукаю я.
студеная жена сказать, что ты звоночек, да и всех же малой такою мне сдалася. 17 год мой.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 25 траўня. У такі ж дзень 1958-га нарадзіўся Пол Уэлер, ангельскі музыка, аўтар песень, спявак ды гітарыст, які найбольшую вядомасць атрымаў у канцы 70-х, пачатку 80-х як фронтмен гурта «The Jam», найбольш камерцыйна-паспяховай каманды першай хвалі брытанскага панк-рока. У пачатку 90-х Пол Уэлер пачаў паспяховую сольную кар'еру. 17 ягоных альбомаў уваходзілі ў брытанскі топ-40, тры з іх падымаліся на вяршыню хіт-параду. Ці на шчасце, ці на жаль, Пол Уэлер застаўся практычна невядомы ў США, але цягам 3 дзесяцігоддзяў меў стабільны поспех у Брытаніі, дзе паступова ператварыўся ў культавую фігуру.
Fuckers sing like you got no choice. I believe it's true. We are everywhere in a field of wind, and it feels so high. There is no purpose, definitely is no need. Go running round the houses like a race horse of speed. I believe again, we are everything, and I feel the wind, and it gets so high.
98.1 FM, 99.2 FM, таксама рация.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола Дзён з барадой». Мы працягваем. 25 траўня 1969-га нарадзіўся Глен Дровер, канадскі гітарыст, добра вядомы як былы соло-гітарыст Мегадес і Кінг Даймонд, а таксама як адзін з заснавальнікаў і гітарыст Эйдалон. Што тычыцца Кінг Даймонд, дык туды Глен патрапіў у 98-м годзе і паўдзельнічаў у запісе студыйнага альбома House of God. У 2004-м прыняў запрашэнне ад Дэйва Мастейна і гурта Мегадес і разам са сваім братам Шонам Дроверам паўдзельнічаў у запісе альбома United Abominations, дзе ў суаўтарстве з лідарам гурта Дэйвам Мастейнам напісаў адну песню. Яе і слухаем.
Трансгранічная радыёрацыя. Дзён з барадой.
25 траўня 1976 нарадзілася Сандра Насіч, вакалістка альтэрнатыўнай каманды Guana Apes. Нарадзілася ў Нямеччыне ў сям'і эмігрантаў з Харватыі. Guana Apes прайшлі доўгі шлях ад выступаў у барах і дыскатэках да статусу гурта першай велічыні ў такіх краінах, як Нямеччына, Партугалія, Нідэрланды, Харватыя ды Польшча. Іх дэбютны сінгл «Open Your Eyes» у 96-м годзе трапіў у дзесятку лепшых хітоў у Нямеччыне і заставаўся ў сотні цягам 30 тыдняў. Сінгл «Lords of the Boards», які быў напісаны для чэмпіянату Европы па сноўборде 98-го года, стаў буйным хітом і зрабіў іх дэбютны альбом «Proud Like a God» платінавым у Нямеччыне і залатым у іншых краінах Европы. Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 25 траўня 67-га Beatles пачалі запіс песні Харрысона «It's all too much», створанай на падставе бачанняў пасля прыёму LSD, якая ўвайшла ў альбом «Yellow Submarine». 25 траўня 1978-га нарадзіўся Адам Гантье, канадскі музыка, найбольш вядомы як былы вакаліст, рытм-гітарыст і асноўны аўтар песень гурта «Three Days Grace», да таго ж адзін з заснавальнікаў каманды. Пакінуў калектыў у снежні 2012-га, але гэта нам не замінае развітацца песняй «Three Days Grace» з удзелам Адама Гантье. Трымайцеся!
This world will never be what I expected. And if I don't belong, who would've guessed it? I will not leave alone. Everything.
And if there's something wrong, who would have guessed it? And I ever left alone everything that I own to make you feel like it's not too late. It's never too late.
And if I don't belong,